Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Pacea Domnului Iisus! Cred că toți cei ce suntem aici am venit cu un dor în suflet, un dor special de a ne întâlni cu Domnul Iisus. Cuvântul acesta frumos pe care noi îl avem ne ține hrăniți și ne ține în drumul spre cer de ani buni, de ani mulți. Astăzi, cu ajutorul Domnului, aș dori să vorbim, să studiem și să ne rugăm pentru ca lucrarea aceasta de formare a vieților noastre să aibă loc și să putem să fim gata, frații mei, să ne întâlnim cu Domnul Iisus Hristos. Aș porni de la o realitate, și anume că oboseala în Biserica lui Dumnezeu se vede și se manifestă în momentul în care ucenicii nu mai sunt împreună toți în același loc. Este una dintre definițiile cele mai frumoase ale zelului și ale unei biserici eficiente, când toți se adunau împreună în același loc. A fost o vreme când ucenicii nu s-au mai putut aduna împreună, toți. Unul dintre ei rămăsese acasă. Faptul că a rămas acasă, Sfânta Scriptură ne spune că se datora faptului că el n-a mai putut să creadă. Și Toma a rămas acasă. Era momentul în care ceata ucenicilor se întărea pe de o parte, pentru că Domnul Iisus Hristos după înviere începuse să se arate ucenicilor, iar pe de altă parte, el, Toma, trebuia să hotărască dacă el se lăsa întărit de Domnul Iisus Hristos sau nu. Toma se afla la răspântie în momentul acela, în mintea lui se dădea o bătălie. Să lase mai departe Domnul Iisus Hristos să lucreze în viața lui sau să nu? Și este interesant un lucru, că locul unde Domnul Iisus Hristos a ales să lucreze în viața lui Toma a fost nu la el acasă, nu la el acasă. Dacă Toma ar mai fi rămas acasă mult timp, nu s-ar mai fi întâlnit cu Domnul Iisus Hristos. Pentru că Domnul Iisus Hristos îl aștepta unde? Îl aștepta acolo unde trebuiau să fie toți la un loc, și era porunca lui. Astăzi avem probleme cu această realitate. Din ce în ce mai puțin simțim nevoia să fim toți la un loc. Din ce cauză? Diferite cauze. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că în ultima vreme s-ar putea să nu mai iubim atât de mult ca la început. Și din cauza asta, din cauza că dragostea celor mai mulți se răcește, atunci nu mai simt nevoia să stau lângă fratele meu, lângă sora mea. Nu mai simt nevoia să stau lângă el. Simt nevoia să mă distanțez. Lasă că m-am săturat eu. Înmulțirea problemelor face ca dragostea să fie mai redusă. Poate că există și înțelegeri teologice care spunem așa. Am întâlnit frați care spuneau, am auzit de fapt la o convorbire telefonică, care spunea, știi, la un moment dat am observat că m-am obișnuit cu cititul Scripturii și cu venitul la biserică și fac totul din rutină. Și cred că nu este bine să fac totul din rutină. Și atunci ce-i de făcut? Dați-mi o soluție. Să nu mai fac totul din rutină. Cum pot să fac? Mai rămân acasă. Mai rămân acasă până îmi va fi dor mie și când îmi va fi dor, mă duc acolo. Sau nu mai studiez până îmi va fi dor și atunci deschid Biblia cu dor. Corect, incorect? De ce? Pentru că spunem noi că nimic nu trebuie făcut din rutină. Totul trebuie să pornească din inimă. Numai că Domnul ne spune că inima este cu probleme. Și odată se scoală cântând, după aceea se scoală plângând. Odată se scoală cu aș vrea să îmbrățișez pe toată lumea, altădată să nu văd pe nimeni. Odată vreau să merg la biserică de acum în toată viața mea, altădată nu mă mai duc la biserică deloc. Ce-i cu inima asta? Ce-i cu inima asta? Te poți baza pe ea? Fraților, și când Domnul lucrează la tine, se poate întâmpla ca inima să îți creeze probleme. Ilie, la muntele Carmel, avusese o experiență extraordinară cu Dumnezeu și apoi o ia la fugă, fuge de Izabela, o deznădejde teribilă îi cuprinde inima lui. Era corect? Era îndreptățit să fie deznădăjduit? Cuvântul ne spune că dacă s-ar fi uitat la modul în care conduce Dumnezeu și ar fi stat ca o stâncă, lucrarea pe care el o făcuse putea să meargă mai departe în termeni mult mai puternici. Dar fuga lui a oprit puțin lucrarea. Deci, și în timp ce Domnul îți trimite binecuvântările sale și în timp ce ești sus din punct de vedere al relației cu ei, inima ta s-ar putea să îți creeze probleme. Te poți baza pe ea? Păi și atunci ce faci? Și atunci mergi la biserică și dacă nu-ți vine, păi de ce? Nu mă duc împotriva mea, primește Domnul așa ceva. Fraților, vreau să vă spun că aici ajungem la ideea de jertfă. Asta e jertfa. Mă voi duce la biserică și atunci când inima mea nu mă trage încolo, dar mă duc pentru că știu că Domnul mă așteaptă acolo. Voi citi cuvântul lui Dumnezeu și atunci când mă simt plictisit și nu vreau să citesc cuvântul lui Dumnezeu pentru că știu că Domnul îmi vorbește. În anul 1891, în urma unor adunări generale ale credincioșilor, unul dintre participatorii la acele întâlniri spune aceste cuvinte: avem toate motivele să credem că în viitorul foarte apropiat, la una dintre întâlnirile noastre generale, când vom fi toți împreună în același loc, ploaia târzie va cădea peste noi într-o măsură însemnată. 1891. Gândirea, concepția celor de atunci era că ei se adunau împreună pentru a aștepta ce? Ploaia târzie. Noi de ce ne adunăm împreună? Aș vrea astăzi să reconsiderăm motivul pentru care noi ne adunăm împreună. Noi nu venim la adunare doar ca să fim aici împreună, să cânte corul. În unele situații, în mod cu totul dureros, observ că, spre exemplu, decât să vii la biserică la o oră de rugăciune sau de predică, mai bine nu vii la biserică, dar vii la ora de repetiție. Deci se termină serviciul divin și nu vii la serviciul divin și vii imediat după ce se termină predica la repetiția de cor. De ce ne strângem noi la oaltă? Pentru că avem un vorbitor bun sau mai puțin bun pentru vorbitor? Încă o dată, aș vrea să ne reconsiderăm motivația pentru care noi construim împreună o biserică a lui Dumnezeu. Și nu mă refer la ziduri, ci mă refer că în fiecare sabat, împreună, prin adunarea noastră la oaltă, noi formăm o biserică. De ce o formăm? De ce? În așteptarea ploii târzii, în așteptarea revărsării Duhului Sfânt. Nu uitați lucrul ăsta. Ce se întâmplă dacă Duhul Sfânt se revarsă și Toma e acasă? V-ați gândit la lucrul ăsta? Ce se întâmpla când Domnul Iisus Hristos venea în mijlocul celor 12 și Toma era acasă? Beneficia de binecuvântările? Nu. Aș putea să risc stând acasă? Aș putea să risc considerând că de fapt eu mă pregătesc de unul singur? Și aceasta este o altă problemă. Mă pregătesc de unul singur, dar nu mă pregătesc împreună. Aș putea să risc să vin la biserică împreună cu ceilalți și totuși să nu mă intereseze ce face cel din stânga, ce face cel din dreapta? Aș putea să risc? Aș putea să risc să nu mă rog împreună? Aș putea să risc să nu mărturisesc păcatele mele împreună cu frații mei? Aș putea să risc să nu se întâmple și azi ceea ce s-a întâmplat de fapt cu apostolii în așteptarea revărsării Duhului Sfânt? Auziți, pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de la Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui pe care le-a zis el: ați auzit-o de la mine. Faptele Apostolilor 1 cu versetul 4, versetul 8: voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria, până la marginile pământului. Versetul 12: atunci ei s-au întors în Ierusalim din muntele măslinilor care este lângă Ierusalim, departe cât un drum în ziua sabatului. Când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus, unde stăteau de obicei. Erau Petru, Iacov, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov, fiul lui Alfeu, Simeon, Zelotul și Iuda, fiul lui Iacov. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune, cereri, împreună cu femeile, cu Maria, mama lui Iisus și frații lui. Și au stat aici până când? Până la cincizecime, 10 zile. Erau 3 sărbători mari ale anului în care tot poporul trebuia să se strângă la templu. Dacă nu puteau să vină cu toată casa, măcar reprezentantul unei case, și anume bărbatul, preotul familiei, trebuia să fie acolo. Erau 3. Paștele, ziua cincizecimii și ziua ispășirii. Cele 3 sărbători. Dumnezeu promisese, dacă toți bărbații se vor sui la templu, era o problemă legată de integritatea lor națională. Ce se întâmplă dacă vreunul dintre vrăjmașii lor ar plănui să invadeze țara în momentul în care toți aveau această adunare sfântă? Pentru că ele se numeau adunări sfinte. Ce se întâmplă? Toți erau la templu, aveau această adunare sfântă. Veneau vrăjmașii. Ce se întâmplă? Observați, o adunare sfântă ar putea cumva, să pună în dificultate toată națiunea. Și Dumnezeu spune, așa cum a zis dumneavoastră, eu voi purta de grijă în perioada aceea. Fraților, când tu ești la biserică aici, spune-mi ce se întâmplă cu familia ta, spune-mi ce se întâmplă cu casa ta. Dumnezeu îi poartă de grijă. Stai acasă și Dumnezeu nu-ți mai promite nimic. Nu-ți mai promite nimic. Ți se pare greu să vii? Ți se pare greu să stai aici? Și au fost 10 zile în care ce au făcut, fraților? Ce faci 10 zile într-o biserică? Iertați-mă, dacă am avea o întâlnire de 10 zile aici la biserică, ce ar trebui să facem? Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că au vorbit unii cu alții. Au vorbit despre Domnul Iisus Hristos și au mărturisit greșelile. Îmi imaginez că Petru a fost primul care a ieșit și a spus: eu l-am trădat pe Domnul. Primul. Și-a fi mărturisit și Toma necredința lui? Probabil că da. Toți au fost acolo. Ăsta este profilul bisericii lui Dumnezeu într-o adunare sfântă. Probabil că din cauza că noi nu mai avem sentimentul acesta, nu mai avem experiența aceasta, din cauza aceasta ne răcim și nu facem deosebirea între ceea ce înseamnă strângerea la oaltă într-o adunare sfântă și rămânerea singură acasă fără o adunare sfântă. Acum, vreau să vă întreb, de ce credeți dumneavoastră că acest Stevens spunea că noi avem toate motivele să credem că suntem în perioada revărsării ploii târzii? Ce se întâmplă? Haideți puțin să învățăm despre modul în care lucrează Duhul Sfânt al lui Dumnezeu pe sau folosind schema sanctuarului. Iată închinarea, cum este simbolizată în această parabolă a sanctuarului izraelit. Vom intra din partea dreaptă, intrarea, punctul 1. Cel ce intra aici se întâlnea cu altarul pentru ardere de tot sau altarul de aramă. Aici se sacrifica mielul și se mărturisea vinovăția. Deci când veneai la sanctuar cu mielul în spate, tu trebuia să spui de ce aduci mielul. Nu veneai la sanctuar să spui: Doamne, te rog frumos, iartă în toate păcatele mele. Nu pentru asta veneai la sanctuar. Probabil că iartă în păcatele mele toate și așa mai departe vor fi cuvintele de pe aici, dar nu aici. Aici veneai cu mielul în spate și spuneai: eu aduc mielul ăsta pentru că, uite ce se întâmplă, am mințit pe fratele meu și când am mințit, l-am mințit în legătură cu o bucată de pământ și i-am pricinuit o pagubă mare sau i-am stricat numele și îmi pare rău. Și veneai acolo, puneai mielul jos, îl sacrificai și spui: merită să mor pentru treaba asta, dar moare mielul în locul meu ca eu să trăiesc. Acolo, în locul acesta, deci la punctul 2, avea loc mărturisirea. Și încă o dată, nu o mărturisire oricum, ci o mărturisire foarte directă și clară. După ce realizai mărturisirea la altarul pentru ardere de tot și te întâlneai în locul acela cu simbolul lui Iisus Hristos, pentru că aici este simbolul crucificării sale, după aceea mergeai mai departe și ajungeai la un lighean cu apă pentru spălare și avea loc așa numitul act al spălării păcatelor mele. Aici beneficiam de curățire și de iertare. Deci prin jertfa Domnului Iisus Hristos de la altar, eu beneficiam de Iertare, frații mei, păcătosul nu ajungea niciodată la Ligian. Niciodată. Păcătosul se întorcea acasă. Cine ajungea la Ligian? El, în momentul când mărturisea vina, el dădea drumul vinovăției. Nu mai ținea vinovăția pentru el. Dădea drumul și la păcat. Nu mai ținea păcatul pentru el. Să fie foarte clar. Și păcatul era luat de cine? El a luat de preot. Îl slujea cu sângele care era în vasul respectiv. Și preotul avea grijă de păcatul ăsta. Asta era problema lui. Mergea mai departe cu păcatul și ajungea la Ligian. Și când se spăla, el trebuia să se gândească la omul care se dusese în tabără. El se spăla pentru omul respectiv, împreună cu omul respectiv. Făcea cauză împreună cu el. Pentru ca mai apoi să intre în locul numit Sfânta. Și aici începea, frații mei, închinarea. După momentul acesta frumos al iertării, începea închinarea. Și închinarea este împreună cu pâinea, pentru punerea înainte, care îl simbolizează pe Domnul Iisus Hristos, pâinea vieții. Închinarea avea loc în prezența luminii sau candelabrului cu 7 brații, care reprezintă pe cine? Pe Domnul Iisus Hristos, care este lumina lumii. Închinarea avea loc în prezența altarului tămâierii, care reprezintă pe Domnul Iisus Hristos, meritele jertfei sale. Rugăciunea lui se împletește împreună cu rugăciunea mea. Ce înseamnă închinare? Spuneți-mi, vă rog, ce înseamnă închinare. Închinarea înseamnă să trăiesc mâncând pâinea care se coboară de sus. Să trăiesc prin Domnul Iisus Hristos. Închinarea înseamnă să umblu în lumina Domnului Iisus Hristos, pentru că nu se poate în lumea asta fără lumină să umbli altfel. Închinarea înseamnă ca rugăciunea mea să meargă împreună cu mijlocirea Domnului Iisus Hristos. O să vă întreb, cum se numește această închinare? Uitați-vă aici, este locul ăsta. Cum se numește? Sfânta. Vă rog să observați că după iertare, preotul pășește împreună cu problema păcatului în ce zonă? În zona sfințirii. Și când tu mănânci, te luminezi, te rogi împreună cu Domnul Iisus Hristos, cu viața Lui și te împărtășești de prezența Lui, momentul ăsta se numește sfințire. Am nevoie ca dumneavoastră să-mi spuneți și preotul a intrat aici în procesul acesta al sfințirii ducând în mână ce? Sângele care era simbolul a ce? Simbolul păcatului și a jertfei care s-a întâmplat aici. Sângele era doar vehiculul de transport al păcatului. Cu alte cuvinte, în momentul în care preotul ajunge aici, ajunge cu jertfa și cu păcatul, cu amândouă. Și ce face cu ele? Ce face cu ele? Ce să faci cu ele? E închinare, e tot ce trebuie, dar cu păcatul ce faci? Spune-mi, frate, ce faci cu păcatul? Omul Ion, care a produs sacrificiu, s-a dus în tabără și pe el nu mai doare capul, el e iertat. El n-are nicio problemă, este iertat. Păcatul lui nu mai este asupra lui, el s-a despărțit de păcat. El s-a dus în tabără despărțit de păcatul său. Și preotul a rămas cu păcatul. Ce face cu păcatul? Păcatul, preotul îl pune la păstrare. Unde îl pune la păstrare? E foarte interesant. Îl pune la păstrare aici și aici. Unge coarnele altarului tămâierii, acolo unde se roagă Domnul Iisus Hristos, unde mijlocește Domnul Iisus Hristos. Unge coarnele altarului și de asemenea îl stropește înaintea perdelei. Iar perdeaua reprezintă ce? Perdeaua din lăuntru care este trupul său, spune Epistola către Evrei, capitolul 10. Trupul său. Și iată că păcatul este pus la păstrare unde? În sanctuar, asupra cui? Asupra Domnului Iisus Hristos. E foarte interesant. Dar de ce să pun păcatul meu asupra Domnului Iisus Hristos? Pentru că mi se spune că El a purtat păcatele mele în trupul său pe lemn. Din cauza asta eu pun păcatul meu asupra Lui. Pentru că El a fost făcut purtătorul meu de păcat. Ei bine, Doamne, dar e normal să-L porți? Asta este o altă problemă. Pentru această întrebare este făcută Sfânta Sfintelor. Duceți întrebarea asta în Sfânta Sfintelor și întrebați-L, Doamne, dar e normal ca Tu să porți păcatul meu? Dar o lăsăm deoparte, această întrebare. Deci, vă spuneam, Ionel a venit, sau dacă vreți, Vasile a venit și a mărturisit păcatul și a plecat liniștit. Iar păcatul mărturisit este pus la păstrare unde? Aici, în Sfânta, spre Sfânta Sfintelor. Dar dacă în tabără este nu Ionel, nu Vasile, ci este Costică sau este Gheorghe, care nu mărturisește păcatul. Gheorghe nu mărturisește păcatul. Spuneți-mi, vă rog, păcatul lui Gheorghe unde este? E în tabără, e la Gheorghe. Există o lucrare care trebuie să aibă loc, îmi spune mie sanctuarul aici. Lucrarea în care eu și cu tine, toți, trebuie să ne despărțim de păcat. Hai să ne despărțim de păcat. Pentru ca Domnul Iisus Hristos să poată lua păcatul acesta. Este lucrarea de azi. Dacă te-ai despărțit de păcat, trebuie să știi cumva viața ta se desfășoară în locul acesta, în locul numit Sfânta. Se desfășoară într-un loc al sfințeniei, dacă te-ai despărțit de păcat. Problema ta, chemarea ta, destinul tău este în legătură cu sfințenia. Fraților, să nu uitați, dumneavoastră și cu mine suntem aici pentru acest lucru, pentru ca să fim sfinți. Nu degeaba Domnul spune, fiți sfinți căci eu sunt sfânt. Noi suntem candidați la sfințenia lui Dumnezeu. Faptul că stăm pe scaune aici înseamnă că noi suntem candidați la această sfințire. Uneori ne stresează gândul acesta. Uneori ne stresează, uneori ne-ar face bine să nu ne mai gândim că Dumnezeu vrea atât de mult sfințirea noastră. Dar vă dați seama ce înseamnă asta? Dacă Dumnezeu n-ar dori sfințirea mea, ce înseamnă? Înseamnă că Dumnezeu n-ar dori ca eu să mă despart de păcat. Înseamnă că păcatul rămâne asupra lui Gheorghe. Iar Gheorghe, când are păcatul asupra lui, e condamnat. Deci eu am două șanse. Ori să vreau sfințirea, ori să fiu condamnat. Atât, eu n-am o a treia variantă. În felul acesta, sfințirea este chemarea lui Dumnezeu pentru mine ca să trăiesc. Dumnezeu mă cheamă la viață chemându-mă la sfințire. Nu poate fi altfel. Acum, mă voi întoarce la această hartă puțin mai târziu. Dar până ne vom întoarce la această hartă, vreau din tot sufletul să mergem puțin mai departe, pentru că aș vrea să definim sfințirea, aș vrea să definim ce înseamnă să rămânem în această zonă, în sfânta, în închinarea aceasta. Pentru că, frații mei, mi se spune că eu pot să fiu schimbat numai prin închinare. Rețineți, eu pot să fiu schimbat numai prin închinare. Mă închin, voi fi schimbat. Nu mă închin, nu voi fi schimbat. Îmi închin viața mea înaintea lui Dumnezeu. Rămân în zona închinării, atunci rămân în zona transformării. Ies din zona închinării, ies din zona transformării. Și acum, haideți să citim. Adevăratul creștin obține o experiență ce aduce sfințire în viața lui. El nu are nicio pată de vină pe conștiință sau vreun semn de stricăciune pe suflet. Fraților, nu rămâneți cu vinovăție asupra dumneavoastră. Nu păstrați această vinovăție nici măcar 5 minute. Renunțați la zona de stricăciune, la zona de vinovăție și mărturisiți imediat înaintea lui Dumnezeu orice păcat pe care l-ați făcut. Cu alte cuvinte, veniți cu mielul în spate, imediat după ce ați făcut păcatul, fugiți repede la templu, la curte, junghiați mielul, puneți păcatul pe Domnul Iisus Hristos. Când? Acum, puneți-l acum asupra lui. Nu stați cu vinovăția și cu păcatul pe cuget nici măcar 5 minute. Spiritualitatea legii lui Dumnezeu cu principiile sale restrictive este adusă în viața lui. În viața cui? În viața omului sfințit. Legea care îți spune să nu faci asta, să nu faci asta pentru firea pământească, e teribilă, ca și cum ai bate-o. Pentru omul duhovnicesc, însă legea lui Dumnezeu care spune nu, 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 cu principiile sale restrictive adusă în suflet, e una dintre marile binecuvântări. E o binecuvântare extraordinară. Lumina adevărului iluminează înțelegerea. Strălucirea iubirii desăvârșite pentru Mântuitorul îndepărtează miasma ce se interpus între sufletul lui și Dumnezeu. Despre ce miasmă e vorba? Cine se interpune între mine și Dumnezeu întotdeauna? Păcatul, mirosul neplăcut al păcatului care se interpune între mine și Dumnezeu. Dați-o la o parte pentru ca drumul să fie liber. Vedeți, așa arată omul în sfânta. Așa arată păcătosul pocăit care trăiește în sfânta. Haideți mai departe. Partea a doua a aceluiași lucru. Voința lui Dumnezeu a devenit voința lui, pură, înălțată, rafinată, sfințită. Înfățișarea lui dezvăluie lumina cerului. Înfățișarea lui interioară sau exterioară? Fraților, și exterioară. Nu mai stați încruntați, nu mai stați supărați, nu mai stați posomorâți, nu mai stați ca și cum ați duce un simțământ de vinovăție imens asupra dumneavoastră. Pacea din suflet, iertarea lui Dumnezeu trebuie să se vadă pe fruntea noastră, în ridurile noastre care nu mai sunt, în facesul nostru, în expresia noastră care zâmbește, care mărturisește despre eliberare. Trupul său este un templu corespunzător pentru Duhul Sfânt. Sfințenia îi împodobește caracterul. Rețineți, sfințenia este o podoabă. Nu știu dacă vă place. Mulți dintre noi tânjesc după podoabe. Mai un inel, mai o brățară, mai lănțișoare, mai o haină care să ne împodobească. Și așa mai departe, tânjim după podoabă. Rețineți, sfințenia este podoaba caracterului care trebuie să fie urmărită de toți. Dumnezeu poate să comunice cu acesta, cu el, deoarece trupul și sufletul îi sunt în armonie cu Dumnezeu. Trupul și sufletul, nu numai sufletul, ci trupul. Omul în întregime, holistic, și pe dinăuntru și pe din afară, în minte și în acțiuni, el poate comunica cu Dumnezeu. Sunt compatibili. Repet, unde are loc această realizare? În Sfânta. După ce am primit iertarea, după ce preotul s-a spălat pe mâini și pe picioare în apa respectivă, gândindu-se la omul pocăit, în momentul respectiv se spală pe mâini, primește iertarea și după aceea trăiește așa. Voința lui Dumnezeu a devenit voința lui, pură, înaltă, sfântă, rafinată. Asta este ce se întâmplă în Sfânta. Înfățișarea lui dezvăluie lumina cerului, trupul său este un templu corespunzător pentru Duhul Sfânt. Sfințenia îi podobește caracterul și așa mai departe. E importantă această lucrare în viața credinciosului sau nu? Cât de importantă este? Și acum să observăm câteva capcane care ar putea să apară în legătură cu această realitate, cu această luptă a sfințirii care are loc în viața credinciosului care a primit iertarea și trăiește închinându-se înaintea lui Dumnezeu în Sfânta. Câteva primejdii. Punctul 1. Sfințire instantanee. Sfințirea în înțelegerea modernă este o lucrare instantanee. Ce înseamnă sfințire instantanee? Poate că nu înțelegem. Dar sfințirea instantanee nu este sfințirea pe care o văd în viața mea practică, pentru că în viața mea practică sfințirea înseamnă viața de azi, de mâine, de poimâine și treaba nu se întâmplă așa printr-o pocnire de deget. Nu. Dacă sfințirea s-ar produce așa instantaneu, înseamnă că sfințirea vine din altă parte și nu mi-aparține. Mi se dă din altă parte, instantaneu. Cum aș putea obține sau primi o sfințire din altă parte? Spune mai departe, doar prin credință. Cu alte cuvinte, credință fără fapte, despre asta este vorba. Creștinii care cred că sfințirea este primită fără fapte, în afara faptelor mele și nu se vede în faptele de fiecare zi, ei au o sfințire teoretică în care ei cred că sfințirea este doar o declarație formală pe care Dumnezeu o face în legătură cu ei. Ori vă rog să observați, vă rog să înțelegem, sfințirea nu este o declarație formală pe care o face Dumnezeu în legătură cu noi. Eventual, dacă vorbim în termen de declarații, atunci noi primim iertarea lui Dumnezeu ca o declarație a sa, când Domnul spune, vă iert. Dar nici iertarea nu-i declarativă, pentru că iertarea este jertfa Domnului Iisus Hristos și este jertfa mea împreună cu jertfa Domnului Iisus Hristos. Fiecare act pe care îl face Domnul Iisus Hristos cere o cooperare din partea mea. Nu pentru că eu ar trebui să o cooperez la ispășirea Domnului Iisus Hristos, care este completă. În același timp însă, eu trebuie să-mi port crucea mea. Eu trebuie să mor împreună cu Hristos, pentru ca să pot să învii împreună cu El. Sunt lucruri care mă cheamă. Eu nu pot să fiu străin de ceea ce face Domnul Iisus Hristos împreună cu mine sau pentru mine. Deci, lucrarea de sfințire este o lucrare în care Domnul Iisus Hristos mă ia de mână, mă introduce în Sfânta în sanctuar și mă întreabă, îți place să trăiești împreună cu mine? Uite, îți dau mană. Îți place mana? Și omul poate să zică, m-am săturat de această hrană proastă. Și zică, nu-mi place. Păi cum vei putea tu chema un om de felul acesta în cer? Că nu-i place mana. Iar în cer toată lumea mănâncă ce? Pâinea îngerilor, pâinea celor mari. Evident, vorbim simbolic aici. Dar dacă nu-ți place cerul, cum te-ar putea lua Dumnezeu în cer mai târziu? Dacă Domnul Iisus Hristos îți spune, îți place să trăiești în lumină, uite lumina mea de aici, și omul îmi spune, nu-mi place să vin la lumină pentru că faptele mele sunt, cum? Rele, după Ioan, după Apostolul Ioan, da? Și dacă omului nu-i place să trăiască în lumină, atunci cum îl va pune Dumnezeu în cer? Și dacă Domnul Iisus Hristos îl ia și îi spune, ascultă, vrei să ne rugăm împreună? Tu te rogi și eu voi lua rugăciunea ta și o voi prezenta înaintea Tatălui. Iar omul spune, știi ce, mie azi nu-mi prea place să mă rog, nu-mi vine să mă rog. Spuneți-mi, cum va putea Domnul să-l ducă în cer pe omul ăsta? Viața de sfințire este o viață în care omul este adus în prezența lui Dumnezeu pentru ca Dumnezeu să-l facă să-i placă cerul. Dar dacă mie nu-mi place viața de sfințire, mai devreme sau mai târziu, Domnul Iisus Hristos îmi va da voie să trăiesc cum îmi place. Într-una dintre zilele trecute, fratele Lucian a venit la mine și a zis, știi ce înseamnă să iei un om căruia nu-i place cerul și să-l duci în cer? Și dânsul mi-a spus, e iadul. Pentru că îl faci să trăiască unde nu-i place și unde nu-i convine și până la urmă îl faci să trăiască și veșnic, unde nu-i place. E ca iadul. Din cauza asta, Domnul Iisus Hristos nu va duce pe nimeni în cer, pentru că va confunda locul acela. Poporul evreu a spus la un moment dat, ne-ai scos dintr-o țară care curgea lapte și miere unde ne plăcea și făceau referire la Egipt, că lor le plăcea acolo și au zis ei mai departe, ne duci într-o țară rea. Canaanul fiind țara rea unde lor nu le plăcea să stea acolo, să meargă acolo, nu le plăcea să meargă. Israelul pentru momentul acela definește foarte clar omul firesc care vede lumea aceasta ca fiind raiul și cerul ca fiind iadul. Din cauza asta noi suntem chemați să stăm în zona sfințirii pentru ca să hotărâm ce ne place și ce nu ne place. Din cauza asta lucrarea nu este instantanee, lucrarea aceasta de sfințire este o lucrare de zi cu zi în care eu nu doar declar, eu și demonstrez, eu și arăt dacă îmi place cerul sau nu. Eu și arăt dacă îmi place să trăiesc fără să mint, fără să mă mântresc, să fiu umil ca Domnul Iisus Hristos și așa mai departe. Nimeni să nu se înșele singur crezând că poate deveni sfânt, în timp ce cu bună știință violează una din cerințele lui Dumnezeu. Săvârșirea unui astfel de păcat cunoscut aduce la tăcere glasul mărturisitor al Duhului Sfânt și desparte sufletul de Dumnezeu. Cartea Maranata sau Domnul nostru vine, pagina 230. Mergem mai departe. O a doua problemă pe care o avem. Fraților, mântuirea... Intrarea în sfânta, mântuirea este o intrare individuală. Fiecare își mărturisește păcatul și fiecare intra acolo. Păcatele erau așezate pe sanctuar individual. Dacă cineva crede că datorită faptului că el este în biserica lui Iisus Hristos, împreună cu toți ceilalți, că vine la biserică, stă la biserică, datorită acestui lucru este mântuit, dacă cineva crede că pentru faptul că el cântă împreună cu ceilalți, ascultă cuvântul lui Dumnezeu împreună cu ceilalți, din cauza aceasta el este mântuit, el se înșală. Pentru că mântuirea sau pregătirea aceasta se face individual de fiecare dintre noi. Cu alte cuvinte, dacă vii la casa de rugăciune pentru a-ți mărturisi păcatul și a te despărți de el, aici vei găsi un loc unde lucrul acesta se poate întâmpla prin închinare. Prin închinare. Dar nu faptul că sunt aici împreună cu ceilalți mă va mântui. Dacă eu vin aici ca Ana pentru că vreau mântuirea și o voi căuta, atunci locul meu este aici. Citesc. O luptă serioasă se află acum în fața tuturor celor care vor să-și supună tendințele rele ce se luptă pentru supremație. O luptă serioasă. Lucrarea de pregătire este individuală. Noi nu suntem salvați pe grupe, în grupuri. Biserica din Loma Linda, biserica din București, biserica din Atlanta, nu. Fiecare trebuie să fie testat și găsit fără pată sau zbârcitură. Fiecare suflet să ia aminte la cuvintele Mântuitorului, vegheați și rugați-vă. Rețineți, fiecare. În sfânta se intră fiecare. Vrei să intri, intri. Nu vrei să intri, nu intri. Mai mult decât atât, intri în Sfânta Sfintelor, stai o vreme, dacă vrei poți să ieși. Din Sfânta se poate ieși. Poți să ieși. Mai departe. O altă problemă este faptul că unii au înțeles că dacă au intrat în Sfânta, dacă au primit Sfințenia lui Iisus Hristos, ei nu mai pot păcătui. Deci nu mai pot. Cu alte cuvinte, ei se află la un nivel în care pot să stea liniștiți pentru că ispitele nu mai au acces la viața lor și nu mai au putere asupra lor. Ispitele nu mai au putere. E adevărat? Un om sfânt, un om sfințit, un om care trăiește împreună cu Dumnezeu, ajunge ca ispita să nu mai aibă putere asupra lui? De ce nu? Pentru că încă, deși părtași la natură divină, deși născuți din nou, deși omul duhovnicesc există după chipul Domnului Iisus Hristos, omul firesc este și el acolo și omul firesc va răspunde întotdeauna, instantaneu va rezona oricărei ispite. Omul firesc, asta e treaba lui. Din cauza asta, dacă e pe cruce, mai am o șansă, dar dacă omul cel rău, omul firesc, nu este pe cruce, eu n-am nicio șansă. Haideți să urmărim ce zice citatul acesta din nou din Maranata 234. Încrederea lui Petru în sine l-a făcut să creadă că era mântuit și pas cu pas a fost dus în jos. Care e problema? E rău să crezi că ești mântuit? Nu! Domnul Iisus Hristos ne-a dat mântuirea tuturor. Când însă tu crezi că ești mântuit în așa fel încât nu mai poți să cazi, când crezi că odată mântuit ești mântuit pentru totdeauna, atunci vei deveni nepăsător. Și când vei deveni nepăsător, niciodată nu ne putem încrede în noi înșine și să fim totuși în siguranță împotriva ispitei. Să reținem, Domnul ne dă putere să biruim ispita. Puterea e acolo. Dar asta nu înseamnă că ispita nu are rezonanță în viața mea. Eu pot să o înving. Vorba Domnului când i-a zis lui Cain, păcatul pândește la ușă, dar tu poți să-l stăpânești. Putere ai, cu toate acestea, păcatul bate la ușă. Cei care îl primesc pe Mântuitorul, oricât de sinceră le-ar fi convertirea, n-ar trebui să fie învățați să spună că sunt mântuiți și cu asta au terminat. N-ar trebui ca nimeni să învețe lucrul acesta. Chiar când ne predăm lui Hristos și știm că El ne acceptă, n-ar trebui să credem că suntem dincolo de atingerea ispitei. Deci chiar atunci când suntem primiți de Domnul Iisus Hristos, suntem în favoarea Harului Său și atunci fii atent, pentru că atingerea ispitei încă are efect. Nici o limbă sfințită nu va rosti aceste cuvinte până vine Hristos și intrăm pe porți în cetatea lui Dumnezeu. Nici o limbă sfințită nu va spune, eu sunt gata. Acestea sunt cele trei probleme a celor ce sunt prezenți în Sfânta, în cadrul sfințirii. Și apoi, haideți puțin media să mai impună repede de tot planul schiței templului. Mulțumesc! Sfințirea, din punct de vedere al nostru, este pregătirea pentru ultima etapă. Momentul când suntem chemați să intrăm din locul sfânt în locul preasfânt. Profetic, am intrat în etapa din Sfânta Sfintelor. Profetic, poporul lui Dumnezeu a trebuit să depășească această zonă a sfințirii și să intre aici, în Sfânta Sfintelor, în Marea Zi a Ispășirii. Ce se întâmplă în Marea Zi a Ispășirii? Toți aceia care și-au mărturisit păcatele și s-au despărțit de păcat, toți aceia vor fi chemați în această zi să vină la templu. Și toți, dar absolut toți trebuie să fie acolo. De ce? Pentru că în momentul acesta Dumnezeu vrea să curețe ce? Templul. Păcatele puse la păstrare aici vor fi scoase afară și Dumnezeu va rezolva în sfârșit problema lor. Cum o va rezolva? În dimineața zilei ispășirii, preotul va jerfi un țap și un vițel. Jertfa vițelului va fi făcută pentru tot poporul, pentru că pentru un individ jertfa era un miel. Când se făcea o jertfă pentru tot poporul, era jertfa unui vițel. Pentru prima dată, Dumnezeu a instituit jertfa pentru tot poporul. Poporul care era despărțit de păcatele lui. Apoi se jertfea un alt țap pentru Dumnezeu, De data aceasta, cu care se făcea curățirea sanctuarului acestuia și sângele respectiv era luat și adus aici. Se făcea judecată pentru păcatele mărturisite. Repet, pentru a nu știu câtea oară, doar pentru păcatele mărturisite. Se făcea judecată între Domnul Iisus Hristos și între Satan. Și în momentul acesta, în marea zi a judecății, se arăta că de fapt autorul păcatelor este cine? Satan. Păcatul era luat de la Domnul Iisus Hristos, care a purtat păcatele noastre pentru o vreme. Sunt luate de la Domnul Iisus Hristos, puse pe capul țapului pentru Azazel și trimis la el, trimise la Satan. Astfel încât Satan este recunoscut în această zi a ispășirii ca autorul păcatului meu. Nu eu sunt cel ce a păcătuit. Eu m-am despărțit de păcat, eu m-am eliberat de păcat. Păcatele mele au fost transferate prima dată asupra Domnului Iisus Hristos și apoi asupra lui Satan. Aceasta este dreptatea care se face în final asupra păcatului și asupra ființei umane și asupra universului întreg. Păcatul se reîntoarce ca un bumerang asupra capului lui Satan, osândindu-l. Unde este biserica? Este aici. Despărțită de păcat, privește cum Satan este condamnat. Privește cum Domnul Iisus Hristos este glorificat, când Domnul Iisus Hristos în sfârșit își primește înapoi împărăția, slava, cinstea. Biserica aceasta dă laudă Domnului Iisus Hristos și îl proslăvește. Biserica aceasta îl urmează pe Domnul Iisus Hristos, care în sfârșit a murit pentru mine, dar care a făcut dreptate în universul acesta. Și este de acord cu dreptatea Domnului Iisus Hristos. Neprihănirea Domnului Iisus Hristos aparține lor. Și astfel, în zona aceasta a Sfintei Sfintelor, se rezolvă problema păcatului în univers. Reținem, zona aceasta din locul sfânt pregătește momentul de triumf al lui Dumnezeu și al poporului său împotriva păcatului. Și acum, repede de tot, ultimele gânduri. Suntem la momentul nașterii din nou. Fraților, până și nașterea din nou, observați cum este înțeleasă în raport cu Dumnezeu. Nașterea din nou constă în a avea motive, gusturi și tendințe noi. În momentul în care Dumnezeu face ca în noi să apară chipul Domnului Iisus Hristos, dintr-o dată acest chip al Domnului Iisus Hristos, care a luat chip în noi, ne modifică gusturile, motivele, tendințele. Cei născuți din Duhul Sfânt la o viață nouă au devenit părtași de natură divină și toate obiceiurile și practicile lor vor da dovadă de relația pe care o au cu Domnul Iisus Hristos. Oamenii care pretind a fi creștini și își păstrează dispoziția și defectele de caracter nu au fost născuți din nou. Simplu, simplu. Când simți că iubești pe Dumnezeu, când simți că iubești altceva, iubești cerul, mulțumește lui Dumnezeu pentru că ai devenit părtaș de natură divină. Și natura divină lucrează în tine. Dacă ai rămas la aceleași gusturi, la același nivel, nu au fost născuți din nou. Fraților, în dimineața asta vreau să vă întreb. Suntem aici pentru că cel puțin fiecare dintre noi a pretins nașterea din nou. Dar vă rog să observați că nașterea din nou are calitatea ei. Vă rog să observați și calitatea pe care această naștere din nou o reclamă de la noi. Mai departe, ploaia timpurie condiționează, ploaia timpurie pune condițiile pentru ploaia târzie. Haideți să citim. Am văzut că mulți neglijau pregătirea atât de necesară, pregătirea din Sfânta, o neglijau și așteptau ca lucrurile să se rezolve în Sfânta Sfintelor. Am văzut că mulți neglijau pregătirea atât de necesară și priveau la timpul ploii târzii pentru a-i face potrivit să stea în ziua Domnului și să trăiască înaintea Lui. O, cât de mulți am văzut fără adăpost în timpul strâmtorării, ei au neglijat pregătirea necesară care trebuia să-i facă în stare să trăiască în fața unui Dumnezeu Sfânt. A trăi în fața unui Dumnezeu Sfânt este procesul prin care eu sunt pregătit, eu mă pregătesc. Nu este o lucrare instantanee, nu Domnul mă face deodată pregătit pentru ca să stau în fața lui Dumnezeu. În fiecare zi eu stau împreună cu Dumnezeu, față în față. Fiind în Sfânta Sfintelor astăzi, nu știu dacă ați observat, în Sfânta Sfintelor este locul în care noi ne întâlnim cu Dumnezeu continuu și mă întâlnesc cu Dumnezeu pentru ca eu să mă obișnuiesc să stau în prezența Lui, care este un foc mistuitor pentru păcatele mele. În timp ce judecata de cercetare are loc în cer și păcatele credincioșilor pocăiți sunt îndepărtate din sanctuar, suntem acum în zona Sfintei Sfintelor, când Dumnezeu face această lucrare de curățire, în poporul lui Dumnezeu de pe pământ trebuie să aibă loc o lucrare deosebită de curățire și îndepărtare a păcatelor. Cele două lucruri merg în paralel. Nimeni nu poate să aibă parte de înviorare sau de ploaia târzie dacă nu a obținut biruința asupra mândriei, egoismului, dragostei de lume, oricărui cuvânt rău sau fapte rele. Este interesant lucrul acesta. Nu putem avea sau aștepta ploaia târzie până când nu suntem pregătiți pentru ea în virtutea ploii timpurii. Schema sanctuarului este o schemă atât pentru istorie cât și pentru viața fiecărui individ. Vorbim de viața fiecărui individ acum, noi suntem chemați să ne confruntăm împreună cu Domnul Iisus Hristos în Marea Zi a Ispășirii pentru a fi în realitate împodobiți cu Sfințenia lui Dumnezeu. Ultimul citat, fraților, în timp ce lucrurile acestea au loc, în timp ce pregătirea pentru cer este o lucrare obligatorie, în timp ce nașterea din nou înseamnă părtaș de natură divină, 2 Corinteni 1:22, Dumnezeu ne-a pecetluit și ne-a pus în inimă arvuna Duhului Sfânt. Duhul Sfânt este acolo și lucrează ca arvună, dar Duhul Sfânt este acolo să lucreze și ca plinătate. Nu mai avem timp să vedem de câte ori scrie în Sfânta Scriptură plin de Duhul Sfânt, plin de Duhul Sfânt, plin de Duhul Sfânt. Efeseni 1:13, și voi după ce ați auzit cuvântul adevărului și ați crezut în el, deci imediat după momentul al credinței, ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit. Și Duhul Sfânt este acela care face o lucrare extraordinară în ființa umană. Duhul Sfânt ne conduce în fiecare moment în pregătirea noastră, în confruntarea cu Domnul Iisus Hristos, în curățirea noastră. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării, fiind în felul acesta pregătiți pentru proslăvirea noastră. Duhul Sfânt este permanent în această viață. Concluzie, frații mei. Suntem în momentele în care ne pregătim și în același timp Dumnezeu cere ca pregătirea aceasta să aibă loc prin îndepărtarea păcatelor noastre. Nu, este teribil dacă cineva dintre noi nu se pregătește acum. Dacă cineva dintre noi nu se grăbește acum. Este teribil dacă în momentul acesta nu cerem ca dacă Dumnezeu curățește sanctuarul să ne curățește și pe noi. Dumnezeu să ne ajute. Amin.